Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Cvjetin Blagojević već posle treće utakmice u Crvenoj zvezdi postao je ljubimac navijača. Smislili su slogan na njemu u čast koji su uzvikivali čak i na utakmicama koje nije igrao. Bio je jedan od najzaslužnijih za plasman crveno-belih u finale Kupa UEFA 1979. Te godine je proglašen četvrtim mladim fudbalerom Evrope, ali nije igrao za reprezentaciju Jugoslavije. Misli da je to osveta jer je iz Tuzlanske Slobode umjesto u Partizan prešao u Zvezdu.
Pa ja potičem iz obične radničke porodice, otac je bio je šef, kako se to zvalo onda, šef materijalnog skladišta, a majka domaćica. Znači nisam iz neke sportske familije, mada mi je sestra koja je bila starija od mene 7 godina, ona je bila gimnastičarka, bila je prva u Bosni i Hercegovini. Što sam ja poslije u školi trenirao gimnastiku i isto bio prvak Bosne i Hercegovine. Znači bio sam neki svestrani sportista. '60. i 70. godina svima nama je fudbal bio maltene glavna zanimacija, odnosno lopta. Pošto sam ja imao izuzetno talenta u tom sportu, ja sam sa nekim mojim prijateljima sa 10-11 godina otišli smo u Slobodu na probu. Poslije toga taj trener Branimir Bevanda je rekao da ja ostanem i poslije toga je krenula neka moja karijera i maksimalna posvećenost fudbalu. Ako krenemo od tih prvih dana koji su bili i najbitniji da igrač stekne neko iskustvo, tehniku i sve ono što na početku treba da stekne, onda je to Branimir Bevanda. Međutim, kroz moj dalji razvoj je učestvovao i Batamome Radunović. Mnogo stariji ljudi se sećaju, on igra u Partizanu, bio jedan izuzetno dobar igrač u vrijeme Bobeka. Od njega sam isto dosta naučio. Zatim u prvom timu Đorđe Gerun, koji je bio jedan izuzetan stručnjak, i Mića Duvanđić. Da bi na kraju možda i najboljeg čovjeka i trenera i stručnjaka i, ajde kažem, otac svima nama, Branka Stankovića. U to vrijeme kad sam ja igrao, Đaja je bio jedan od najvećih igrača i svi su mi negdje vidjeli u njemu nekog idola. Prije toga isto i Šekije, donekle se malo sjećam Šekije, ali uglavnom je Đaja bio taj neki od idola. U to vrijeme dok sam bio mlađi 10-11 godina, tu su nas treneri stavljali i da igraš i u odbrani i veznog i desno krilo. Manje više sam igrao najviše desno krilo, tako se onda to zvalo, ali sam sticajem okolnosti igrao i halfa. I pošto je u Slobodi bila ogromna konkurencija, tadašnje desno krilo Mesud Nalić je bio izuzetno popular, izuzetan igrač, bilo je teško doći da se igra na to mjesto koje sam ja igrao u to vrijeme. I onda sam dobio od Geruma šansu da igram na levom beku. Znači, počeo sam u Slobodi maltene u prvom timu na levom beku i prvu utakmicu protiv Dinama iz Zagreba, gdje su igrali vrhunski igrači Vabec, Senzen, Bonić, koji su igrali te krilne igrače. Ja sam odigrao izvanredno, ušao u prvi tim i kad se stvorio prostor na desnom krilu, onda sam ja ušao tu i u veznu liniju i onda je to pratilo me kroz čitavu karijeru.
Kada ste odlučili ili koji je bio odlučujući moment da vam fudbal bude profesija, a ne nešto drugo? Ipak je to možda rizično, da li ćete uspjeti ili nećete?
Pa dobro, to se nikad ne zna na početku, mada sam ja bio talentovan u toj generaciji koja je bila u Slobodi jedan od najtalentovanijih, ali da li ću uspjeti u prvom timu, to niko nije mogao znati. Ja sam maltene i dvije godine čekao, dok su neki moji vršnjaci već počeli da igraju kao što je Šećerbegović, i nisam mogao da igram na tom mjestu gdje je bio Nalić, koji je bio legenda kluba, ali već stariji igrač.
Pomenuli ste Nalića, Dževadaša, Čerbegovića. Ko je još bio u toj generaciji Slobode u kojoj ste vi počeli?
Uglavnom je Sloboda svoj rad bazirala na mladim igračima i odatle su potekli velika imena kao što su Hukić, Mulhasanović, Jovičić, Šećerbegović, Mujezinović, Verlašević, Sarajlić, Meske, Kovačević. To je ta neka generacija koja je postizala velike uspjehe. A kapitin u te ekipe je bio Mustafa Hukić, koji je bio vrhunski igrač. Ali Šećerbegović je uglavnom iz omladinaca i pionira pratio taj neki ciklus. Ja i on smo zajedno igrali i u prvom timu dalje smo nastavili. Bilo je dosta izuzetno dobrih ekipa, da ne spominjemo Vardar, Sarajevo, Željezničar, od tih kao nazovimo manjih ekipa, ali kad ideš u goste kod njih, bilo je nezgodno igrati. Sloboda imala, znači kroz istoriju imala je dobre generacije i tu se možda malo potkrao taj mentalitet Mahale. Znači, kogod je dolazio u Tuzlu, da li je Hajduk, da li je Dinamo, Partizan, to se znalo, 3 gola se davalo, ali čim je sljedeća utakmica negdje u gostima, izgubiš lagano. Znači, to je taj neki mentalitet koji je bio samo vezan za Tuzlu. Jedino što je u Tuzli, to je Crvena zvezda. Ona kad dođe, kako god da igra, Zvezda je uzimala bodove. Znači, u Tuzli je plus talenat, plus dobra ekipa koja je godinama bila, znači od postojanja Slobode, bilo je teško igrati u Tuzli. Zbog kvaliteta, ne samo zbog toga što su bili navijači, grubi igrači, šta ja znam, nego zbog kvaliteta. Well, I got a woman mean as she can be. Well, she got shapely hips, yeah. Oh, she makes a royal hymn. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's gone with me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do good. Yeah, I got a woman, mean as she can be. We'll be right back.
let's go on time.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Cvijetin Blagojević.
Pa ja sam te 76. dobio šansu i upravo tu godinu i po dana sam odigrao izvanredno dobro. Kada mi istekao ugovor, većina klubova je pokazala interesovanje, od Hajduka, Dinama, Partizana i Zvezde. Budući da sam ja bio veliki zvezdaš, kao klinac, čak sam na treninzima Slobode kao profesionalac nosio zvezdin dres. Zadnje kolo kad smo odigrali u prvenstvu 77-8 godina, dobili smo Zvezdu ovde 1-0. Ja sam dao taj go i posle toga je i Đaja prekinuo karijeru, postao direktor, pozvali su me. I onda više nije bilo priče da li Dinamo, da li ovo. Mada mi se u međuvremenu Partizan ubacio sa Bićem Mladinićem, koji je po svaku cijenu teo mene, jer takav mi je profil trebao igrača. Ja dogovorio sa Zvezdom, što je u ono vrijeme bilo fantastična suma, 50.000 maraka i dvosoban stan namješten, to je bilo izuzetno dobar ugovor za to vrijeme. Pošto smo mi igrali u Rapan kupu i vraćali se iz Švedske, na aerodrome zaustavi carnicu, kažu vaš pasoš nije u redu, u boksu vam. Brko je jedan, sećam se dobro, ja reku što sad nije dobro, ja u boks. Kažem, ma sve je okej, bit će Magniste čeka, sve znamo šta, nemoj ići sa Slobodom, jer smo mi avionom došli u Brod, pa onda za Tuzlu idemo autobusom. Kaže, nemoj sa njima, izvuci se odavde i pravo na stadion, sve dobijaš duplo, 100.000 maraka i četvrosoban stanovište, i to odmah. I onda ja sad, kako bi se izvuka, kažem, dolazim dole, nikakav to problem nije. Vratim se u autobus, odim u Tuzlu i posle toga odigramo još tamo neku utakmicu protiv Makabija i direktno se vratim ovde i tako je krenula moja karijera. Bilo je dogodno da odmah dobijem stan. Međutim, nešto je tu bilo nekih problema malo i kad sam ja sa Mitom Kukićem predsjednikom otišao da vidim taj moj stan, pošto mi još ne daju, a rekli smo odmah na Vidikovcu, ja pogledam preko gde je moj stan, ono samo temelji dole, pa kaže gore na 8. spratu, ja se pokupim torbu i za Tuzlu. Dan, dva tu sam bio u Tuzli, oni su me zvali pokojne Dara Zec, dolazi je si normalno, onda sam se ja vratio i poslije par dana je oni su promijenili lokaciju, dobio sam stan u braće Jerković. Sad je od toga napravljeno kao da sam ja, ono, neću u Zvezdu, nego idem. Nije, nego je to tako, da se ubrza u stvari proces da bi dobio stan. Ja sam došao tu i odmah sam stekao neke prijatelje i od ovih igrača, a tad su došli i Mile Jovin i Miletović. I tu smo napravili neko prijateljstvo i igrači su te prihvatili. I nisam ja neki nostalgičar da sad došao sam, pa sad ja nešto patim za krajem i to. Odmah sam se uklopio, a to me je dobro da sam ja odmah počeo da igram dobro. I posle treće utakmice sećam se dobro protiv Olimpije, ja sam postao imenjenik, tad mi je počela publika da skandira Blagoje, Blagoje i čitavu karijeru, dok sam bio u Zvezdi 5 godina, ja sam svako izlaženje, bilo je Dule Savić, Šestić, Pižunija, tako da sam ja posle tri utakmice već ljubimac publike, što je neshvatljivo.
Da, sećam se, bio je ono i stih vama namenjeno, gledalaca.
Dobro, to je neko od onih gledalaca bilo je napisano u onoj zvezdinoj reviji. I kad kiša pada, kad se zvezde roje, Marakana grmi, blago je blaga. Bio jedan od tih stihova.
Trener Crvene zvezde u to doba bio je Branko Stanković, pomenuli ste ga. Kakav je Stane bio i kao čovjeka i kao trener?
Bata Stane, pre nego što će doći u Zvezdu, on je bio trener Vojvodine. Kad je Sloboda igrala tamo, ja sam odigrao dobro utakmicu, on je mene snimio i on je isto tražio da ja dođem. Bata Stane bio jedan bard, jedan ambasador, čovjek koji imao držanje, imao svoj stav, tražio disciplinu, korektan, na izgled djelovao grub, oštar, a u stvari je u duši bio mekan. On je htio igračima da pomaže, da ne da izlaze, da piju, da puše, kažnjavo je stravično. Znao je Mila Jovina koji uzme cigaru, milion dinara, onda sad koliko je to bilo, ne mogu da sjeti. Malte ne plate čitava, odmah kazni, ali da mu učini dobro. I kao stručnjak, i kao pojava, i kao lično sve. To je trener koji je bio, kad bi trebali da se ugledamo, treba biti kao Stanković. Svojom pojavom je to bio. Čovjek koji se pojavi samo daje ti do znanja da je on taj koji ti može pomoći. I mislim da poslije Stankovića, dobro, tu je bio Biće Mladenić, govorim za te stare trenere Boško i tu koji su imali svoj personalitet, koji su imali svoje ime, prezime i svoj stav. Poslije toga sve ovo što dolazi ima trenera i pravi neki možda i uspjehe, ali nije na tom nivou na kome su oni bili.
Sjećam se da je, čini mi se, Stanković pre jednu važnu utakmicu Crvene zvezde vratio jednog fudbalera sa aerodroma.
Jeste, mi smo igrali, da li je Borussia ili ne znam, izuzetno važna utakmica. Dobili smo odjela Kluz, ne znam iako nam je šio to, i na putovanja smo išli u tim odjelima. Dule Savić, da li nije imao to odjelo ili je došao iz vojske ili ne znam šta je bilo, on nije imao to odjelo. Valjda je rekao, Stane, tu ja nemao. Stane mu rekao, dobio si, moraš da dođeš u odjel. I mi smo došli pred put, Dule Savić nema odjela. I on kaže, doviđenja. I otira ga, nije mu dao da ide, tražio je disciplinu. Kad kaže odjelo, ne možeš biti ti bez odjela. Posudi, kaže, on imaš ove druge, da posudiš. Ako nemaš ti već, a nećeš tako ići. I tako da Dule Savić nije išao tu utakmicu.
Srećan sticaj okolnosti po vas bio je, vi ste došli 78. u Zvezdu, a na kraju te sezone Zvezda je igrala finale Kupa UEFA, pa kakav je bio taj put do finala?
Jeste, ja sam imao tu sreću da sam odmah dobio šansu i da sam krenuo kao prvotimac. Imali smo jedan peh u toj prvoj utakmici protiv Dinama Berlina, gdje smo odigrali tamo utakmicu koja nije bila loša toliko, ali smo primili 5 golova, od toga 3 gola koje su bile neke greške i Dike Stanovića golmana i odbrane, a u suštini smo dobro odigrali i rezultat 5-2 nije nam dao nikakve šanse. Ovdje smo odigrali dobru utakmicu, prvo poluvrijeme su oni čak i poveli 1-0, to je bilo 6-2, da bi u drugom poluvremenu ulaskom borovnice i onim mojim zadnjim centar šutom kad je pao go, uspijemo da pobedimo 4-1 i to nam otvori neki fantastičan put koji smo napravili seriju tih utakmica do finala gdje smo mi u stvari dominirali u svakoj utakmici. Znači, apsolutno svaku utakmicu smo bili bolji. Dobili smo Real Gijon.
A vi ste dali gol onda?
Ja sam dao tamo gol u 87. minuti, a ovdje smo igrali 1-1, tako da nas je taj gol direktno u stvari odveo dalje. I onda dolazi utakmica protiv Arsenala, velika utakmica, veliki Arsenal. Međutim, mi smo bili neka generacija koja nije imala respekta, bar ja nisam. Ja sam volio te utakmice velike i mislim da sam 99% sam tih veliki sve odigrao dobro i možda 90% je bio igrač u utakmici. I protiv Arsenala smo ovde dobili 1-0, ja sam dao gol u 13. minutu i otišli smo tamo i opet sam uspio da centriram loptu kod onog gola što je dao Dule Savić.
Jovanović koji je prešao sada na levu stranu za trenutak, Borovnica i Petrović, Milosavljević, morao bi brže da se oslobađa lopte, Petrović, Blagojević i gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol, 1-1. Crvena zvezda je ta koja ide dalje. Još minut i po možda do kraja.
Kad sam potpisao ugovor u Švedskoj, meni je predsjednik kluba donio knjigu i pokazuje mi, kaže, gledaj, u svim udžbenicima engleske i u školama pokazuje se ta akcija. Maltene bilo je 30 dodira, sve iz prve lopte je išlo. To je nešto kao što sad igra Barcelona. Delovala je sve tika taka, ali je završnica bila munjevita i taj gol koji je Dule Savić. Znači, čitava akcija koja je krenula od, ja mislim, desnog beka pa preko štopera, pa je odšla na desnu stranu, sru gde sam ja bio. Pa sam vratio nazad, pa je lopta opet išla okolo. Ja sam čak uspio da dođem na tu levu stranu. Pižon je odigrao fenomenalnu petu. Lopta je, jedino sam mogla spoljnom nogom, jer da sam pokušao da levom nogom, to bio škorak i bilo bi gotovo. I onda onaj Dule to, taj volej koji je isto bio težak izvesti, jer je lopta padala dole. A ja sam u tom momentu, to ne može igrač da objasnil ti prolazi stotinu stvari, ako je centiraš visoku, kod njih su sve visoki igrači, nema šansi da Dule tu uspije. I onda sam tačno tako centrirao da ona ide polu niska, sad ispalo je dobro i Dule je dao taj gol. U tom momentu sam mogao možda i da centriram malo visočiju loptu, ali vjerovatno Dule ne mogu tu pored Janga i ne znam još koji su bili tu igrači.
Posle Arsenala Crvena zvezda je prošla West Bromwich pa Hertu.
Pa Hertu, tu prvu utakmicu zbog dva žuta kartona, ja i Mušli nismo igrali, a inače smo jedino ja i on odigrali sve te utakmice. I tu utakmicu smo dobili, odigrali smo dobro, dobili 1-0 i u uzvratnoj utakmici, mislim da smo tu jedinu utakmicu odigrali možda malo lošije prvih pola sata, gdje su nam oni vrlo brzo dali dva gola i vodili se 2-0 Herta. I negdje pri kraju utakmice.
Lopta je sada upućena golmana Stojanovića prema sredini terena gde su prihvatili igrači Crvene zvezde. Muslim najmeđu iz dvojice futbolara uspoje da se održi na nogama. Onda uputi loptu prema Jovanoviću. Jovanović već kao prodire kao desno krilo izmenio mesto sa Blagojevićem.
Po desnoj strani sam dobio loptu i ovaj njihov igrač htio je da ukliže. Ja sam ga pretrčao, ušao u 16 i podbol loptu Pižonu koji je vratio u gol i Šele je samo sproveo.
2-1, 2-1! Zatresla se mreža Herte! Igrači Crvene zvezde su poleteli jedni prema drugima, poleteli su prema svome kapitenu Petroviću.
I onda smo uspeli da prođemo tu na 2-1. Izvukli smo Borusiju, moćnu Borusiju, Cox, Breitner, Augenthaler, Line i igrači koji su bili svjetski tada. I mislim da je to bila jedna od najvećih krađa. I ovde i tam. Ovde smo igrali izvanredno dobro, imali smo šanse i dosta. Taj go nesetan Jurišća koji je autogo dao glavom i tamo penal koji danas kad pogledam stvarno deluje smiješno, koji su svirali da bi oni dali taj go 1-0.
Alan Simonsen i 11-1. 11-1, kako je samo Michelotti pokazao na belu tačku. Čini mi se da se i sam Simonsen začudio. Jurišić je bio tu, Simonsen je natrčao na njega. E, Michelotti je, čini mi se, sada poklonio 11-1 Borussiji i velika šansa za Borussiju. Simonsen 1-0.
Ali mi smo do zadnje sekunde smo atakovali, toliko je bilo šansi zadnje minut dva, da je to neverovatno. Jedino ta satisfakcija koja je bila, što je čitav stadion skandirao nam.
Rotestern, Rotestern, odjekuj na stadionu, po Düsseldorfu. I naši Jugosloveni, i nemački ljubitelji fudbala, koji znaju šta je to. Fudbalska igra je ova zemlja prvaka sveta. Podre Crvenu zvezdu i nagrađuju je skandiranjem Rotestern, Rotestern za sve ovo što je sada ovde prikazala.
Posle tih svih ciklusa tih utakmica, Evropa je birala najboljeg mladog igrača do 24 godine. I onda u toj konkurenciji sam ja bio proglašen četiri igrača Evrope, što posle nijednom nije pošlo za rukom. Da, to kod nas malo se i piše i sve, jer vi novinari, ajde da kažem, imate ljubimce, da je možda neko drugi bio, to bi se malo više pisalo, jer sam ja posle toga imao i ponudu od West Bromwicha. Kad sam proglašen četiri igrač Evrope među takvom elitom koji je bio tad Carrasco, on je bio šesti, Altobelli koji je bio najskuplji igrač, bio je peti, i prvi Gary Billis iz Nottingham Foresta, iz Liverpoola, Woodcock, pa Susler iz Ciriha, pa bio je Cunningham, su sve bili svjetska imena po velikim klubovima, tako da sam ja tad imao veliku cenu i za to vreme su meni iz West Bromwicha posle utakmice tamo ponudili 800.000 funti. To je onda bilo 3.200.000 maraka. To je sad, ne znam, 340.000.000. Posle te utakmice njihov predsjednik i ovaj menadžer došli i kažu mi nemoj da ideš sa Zvezdom, ostaješ ovde, mi potpisujemo s tobom. Ja kažem, imam 24 godine, ne mogu, ja treba 27 godina napuniti 8 da bi mogu da pređem. Kaže, ti si naša briga, dobijaš 100.000 funti odmah kaparu, potpisuješ, mi te osiguramo na tu sumu i kad ti istekne ugovor sa Zvezdom, ti si naš. Međutim, ja ono mlado i to kako se ja pravim sad probleme, tako smo bili vaspitani da ja sad ostajem, ne idem. Što ti danas u stvari diže rejting to? Više ti diže ti probleme kad praviš i sebi reklame nego stvarnost. Tako da nisam otišao i onda život čini dalje. Dolaze povrede, pa vojska u kasno 27. 28. godini, posle toga ni 10% od toga ne možeš da ideš. Ali je bio moment da se recimo napravi veliki transfer.
Šta vam je rekao Bata Stane, Branko Stanković, kada je to čuo?
Kad sam ja bio proglašen taj četiri igrač, mi smo gostovali u taj list, u Guerin Sportivo, u Italiji smo bili gosti na proglašenju i Stane kao uspjeh, kao jedan od najboljih trenera. I onda smo malo naveče, ono, sedimo i sa Bata Stanetom je bilo razgovarati. Ovde kad smo na stadionu, ipak je bila distanca. Međutim, ovde smo malo se zbližili, vince se popije i onda sam ja Bata Stanetu rekao, Bata Stane, imao sam neku ponudu poslije West Bromwicha. Rekao, imao sam ponudu, ali sam morao da sam, rekao, nisam pravio probleme. I tako, a on me gleda ovako, kaže, pa kad si glupi, to se uzima i pare, kaže. Kaže, to se uzima odmah, a ja onda stanem i rekao, da li moguće? Rekao, bolje da sam ostao pa uzem.
Da završimo ovu priču o učešću Crvene zvezde u tom kupu UEFA 78-79. Na više utakmica Zvezda je postizala golove u posljednjih nekoliko minuta. To ipak nije slučajno. Kako to objašnjavate?
Batistan je gradio jedan čvrst fudbal. Da budemo sigurni u obrani, da se ne primaju golovi, a mi ćemo uvijek da damo gol. I mi smo se toga držali. Imao je i takvu veznu liniju koja mogla da igra i Šele, i ja, i Muslim, koji su mogli i da budemo u tranziciji napadači i u odbrani. Tako da smo tu bili sigurni i Stan je bio ubijeđen da ćemo uvijek dati gol. I tako je na kraju ispalo da smo mi svaku utakmicu davali sigurno gol. I Stan je govorio, ako ovdje pobjedimo 1-0, ne bojte se, mi ćemo proći. I tako je bilo, znači igrali smo na rezultat, na bodove, što se pamti. Znači bitno je da se prođe i normalno da se odigra dobro. A mi smo igrali i dobro i u tom ciklusu pokazali i koliko smo spremni fizički. Smo igrali protiv Njemaca, koji su poznati po tom. Igrali smo protiv Španaca i Englezi. Tri zemlje gdje se igra najbolji fudbal, sve smo ih natrčali i nadigrali. I to je poenta te generacije koja je igrala i to samo finale je pokazalo da smo se nosili sa svima i bili bolji. Međutim, nismo krunisali sa tim da budemo prvaci. Mi smo sljedeću godinu igrali u Kupu šampiona. I došli smo do četvrtfinala gdje smo izgubili od Bajerna u toj čuvanoj utakmici. Isto smo mi nastavili, igrali smo izvanredno dobro protiv Bajerna koji je bio moćan. Breitner i šta ja znam još, koji je bio Rummenigge, koji je danas predsjednik kluba. I taj smo Bajern isto nadigrali, tamo smo izgubili 2-0, bili su bolji oni. Ali ne toliko da nas podcijene. I ovdje smo mi u prvom poluvremenu poveli 2-0 uz jednu fantastičnu, evo danas kad se pogleda na YouTube, uz jednu fantastičnu igru, da bi u drugom poluvremenu na početku dali još jedan gol 3-0. Smo vodili protiv Bajerna, to je bila erupcija i možda jedna zvjedena od najboljih utakmica. Međutim, poslije bio jedan pad u igri, nesretni golovi, greške nekih odbrambenih igrača i na kraju bilo 3-2, mi smo pobjedili i nismo prošli Bajerna koji je te godine i osvojio kup šampiona. Tako da smo mi nastavili taj ciklus i sljedeće godine i to je bilo onaj čuveni gol sam ja dao protiv Carl Zeissa kada je bilo sa centra koji danas ti golova ima i sa veće udaljenosti, ali to je bilo karakterično što se igralo sa bubamara, one lopte koje su bile teške, trebalo je dobaciti, to nije kao danas, lopte su manje prečnika i brze, veoma lako možeš da ih dobaciš, tako da je taj gol imao težinu tada.
Yesterday.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Cvijetin Blagojević.
Kad odeš Vardaru, bilo je teško. U Nišu, recimo, ja sa Zvezdom nisam volio da igram u Nišu. Budućnosti, kad odeš u Podgoricu, to je bilo nevjerovatno. Bilo dobrih igrača, na njihov teren još malo nije dobro. Nema šansi da igraš ako izvučeš nerješno, a da ne govorim kad ideš Dinamo, Hajduku, bilo je isto teško. Pogotovo na Plinari kad smo igrali, jer sam ja zapamtio i tu Plinaru, stari stadion tamo. Zvezda Partizan kad igra, to je bilo kao i dan danas i onda to je bilo neprikosnoveno, ali su bile velike utakmice Dinamo Hajduk i između Dinamo Zvezda i Dinamo ili Hajduk Zvezda Partizan, to je bila četvorka gdje su bili stadioni puni, znači bez obzira gdje se igra tamo ili ovamo, i to su bili velike utakmice, pune tenzije. Mislim da su to bili najjači derbiji, pogotovo Partizan Zvezda u to vrijeme u Europi nije takav derbi postoje. Bio i Real, bilo sve, a Partizan Zvezda kad igra Hajduk Dinamo, bilo nevjerovatno. Pa mnogi su od nas učili. Ove zemlje sad što su postale te sile, one su stvari ubacujući taj novac, ulažući, prestigli nas koji smo ostali na tom nivou. Ali što se tiče fudbala i talenta, mi smo i danas vjerovatno i talentovaniji od svih njih sad.
Danas maltene ni jedan derbi Zvezde i Partizana ne može da prođe bez incidenata gledalaca. Kako to bilo u vaše igračko doba?
Dešavalo se i onda, ali to je sve bilo na nekoj euforiji gdje se možda malo posvađa i možda bude i neke tuče. Međutim, to je posle preraslo ono što smo gledali, vidjeli ste. Ali vidim sad ove zadnje dve utakmice Zvezda i u Europi, i publika se smirila i navija bez incidenta. Ali Partizan Zvezda uvijek će biti tenzije. Bez obzira šta, uvijek će biti tenzije upravo zbog tog prestiža. U moje vrijeme neka granica je postojala, a ovo što se dešava zadnjih 20 godina bilo je stvarno neke stvari koje čovjek, mozak ne može da prihvati. Tek sad ovako, kad malo čovjek dođe u neke godine, pa kad vrati, mi smo stvarno bile, kakve smo uspjeh imali, bili smo istinske zvezde, ali to su generacije koje su rasle, odgajale se, bar ja gledam po sebi, gdje ja to nisam osjećao da je to tolika popularnost, jer dati onaj gol, pa te pročeti igrač, to sam se nekako smatrao da je normalno. Ali sad kad pogledam sa ovog aspekta, stvarno su to bili neki rezultati i stvarno smo mi bili u žiži. Znam kad ješ ulicom, kad negdje gostuješ, kad ovo, to je bilo nevjerovatno. Ali nisam bio onda svestan, ne samo ja, nego mislim većina nas. Možda su neki malo znali da manipulišu i sa navijačima, kao recimo Dule Savić, on je to voleo da u publiku leti, da skače, da voleo sa njima da koketira. Mi smo tu, daš go, obraduješ se, skočiš i sve je to bilo u nekoj granici. Ali danas vidjeli ste danas kad se daš go, to ide u publiku, to se probija to.
Danas biti popularan, to znači biti po splavovima, po nekim in mestima i imati neku poznatu starletu za devojku. Kako je to bilo u vaše dobe?
Jeste. Postaneš malo popularan i čak veću popularnost i slavu dobijaš sa nekim ekscesima koje praviš, ili menjaš te starlete i praviš gluposti ili se potučeš negdje i to te drži maltene popularnost. Pa mi smo samo čekali, pošto smo non stop bili po karantinima zatvoreni, mi smo samo čekali da možemo negdje izaći gdje nema nikog ko će te znati, da je zatvoreno, da se malo damo oduška, da se opustimo, ali ne da te ljudi vide da jel ti si javna ličnost. I krio si se, a sad zovu telefonima i kažu tu sam, dođi da snimiš. E to je ta razlika. E sad, da li je to neko vrijeme došlo gdje je to gledat sad možda normalno, a možda nije normalno kako smo se mi ponašali u neko naše vrijeme. Ali mislim da je ono vrijeme ipak bilo normalnije, gdje smo mi javne ličnosti i sad ne možeš ići da piješ, da svi vide, bilo je i toga da odeš i popiješ i sve, sve je to bilo u nekom domenu da se ne vidi, da se ne zna, da se malo sakrije, da...
Bili ste jedan od najboljih zvezdinih fudbalera, samim tim i među najboljima u Jugoslaviji, a niste igrali u državnom timu. Kako to?
Upravo jedan od razloga može biti taj 78. godina kad ja nisam otišao u Partizan, jer Biće Mladinić je bio trener reprezentacije. Poslije je bio u isto vrijeme, ne znam sad, da li je bio i Partizana i reprezentacije. Jer sam ja briljantno počeo igru, sve super dobro, i Zvezda pozove mene i Duleta Savića za evropsko prvenstvo protiv Španije u Zagrebu. 10 dana smo imali one pripreme i ja sam uigrao mene da počnem utakmicu i samo dan prije toga vidim dolazi Jurica Jerković iz inostranstva, Moca Vukotić i Franjo Vladić. Ja mislim da su svi oni bili vani i samo su došli taj dan i on me skloni, čak nisam bio rezerva, a u to sam vrijeme bio u top formi. I da sam tad ušao u reprezentaciju, verovatno bi napravio neki fond tih utakmica. Prije toga kod Miljana ili je poslije to bilo, isto pošto Batastane i Miljanić nisu bili u nekim baš najboljim odnosima, Stane mene doveo, odnosno traže želju da ja dođem, onda se tu preko igrača se to lomi, tako da nisam dobijao šansu. U to vrijeme nije mi toliko bilo krivo, nama je bilo bitno Zvezda, odigramo velike utakmice i nisi toliko ni razmišljao reprezentaciju. Ali mogu sam sigurno da dobijem šansu i da odigram malo više utakmica. Mada sam ja igrao za reprezentaciju, samo što je nosila naziv Mediteranska. Bili smo u Splitu ili Šibeniku. I to je u stvari bila okosnica za A reprezentaciju. Međutim, posle, kad je stvarana ta reprezentacija, iz te reprezentacije ušao Sušić, Šećerbegović i još neko su prebačeni. Ovi ostali su manje više pogubili se. Sam je otišao u vojsku, vratio sam se i igrala se utakmica u Kupu šampiona, mislim 15. marta je bilo protiv Anderlechta. Te se utakmice sećam jer mi je tad otac umro baš tog 15. Marta. Na dan pre utakmice trebao sam da igram normalno, vratio se, spremio se sve i da igram utakmicu i na treningu upližem Ranku Đorđića, mislim da je bio igrač i odu mi prepone i nisam tu utakmicu odigrao. I posle toga su mi nastali bolovi. Godinu dana nisam teo da operišem, išao sam kod nekih doktora u Sloveniju, preporučio me Stekić, bivši atleta, da idem kod nekog Titovog doktora, kako se zvao, da mi daje neke injekcije i tu izgubim godinu dana. Odem kod Nešovića i Neša me onda operiše i tu izgubim godinu dana. Dok sam ušao malo u štos, već godine, i onda sam otišao vani, tako da kraj karijere nije baš bio onako kako je trebalo da bude. To je vrijeme bilo kad se nije moglo prodavati, teško je moglo. Atmić je bio iz Partizana, odnosno Slobode nekada, i otišao u Tursku. Pa je napravio neke probleme, a jedino je Turska u to vrijeme bila da se moglo ići. Tako da nam je i to bilo satrano, nisi mogao nigdje i na kraju se pojavi Egaleo iz Grčke gdje je bio Dika Stojanović, Boban stariji. I on me pozove i ja odem tamo i tamo odigram u Grčku, zatim odem za Švedsku i Švedski završim u Maritimu, premijer liga Maritimu, jedan dobar klub na ostru Madeira. i završim tamo. Tako da karijera, ono kako je trebalo, nije bila, a i novčano nije ispatila kako je mirisalo, što kažem. Gdje god sam ja išao, ja se vrlo brzo adaptiram, ta sam već bio i ožen. To je bila sa mnom žena i čerkica mala, bila 3-4 godine, tako da nije bilo. Recimo Švedska, bio sam u Štokholmu godinu dana, iako je bilo hladno, snijeg, i on meni je čak i tu prijal. U Atini sam bio, prijalo mi, na Madeiri prijalo mi, i ušte meni nije problem adaptacija. I ja se vratim iz Portugalije i tu sam sedio gore kod Đaje. U kancelariju kod Đaje uđe Jovičić, moj bivši klubski kolega, a trener u Slobodi. I ovo, gdje si, šta ima? I ja kažem, evo, završam kar, ajde dođi da nam pomogneš pola godine u Slobodi, da, ma reko, neću više, mislim, više nema. Ajde dođi i odem pola godine u Slobodi, Sloboda ostane i ja tu završam karijeru 88. Počeo odmah trenerski posao i u Švedskoj sam napravio dobro. Bila je to peta liga, ušli smo u drugu ligu Švedsku, znači 3 godine bez poraza, bez ničega, i onda se vratim ovamo i onda sam počeo da treniram te ekipe od Poleta, Cvetoca, Turbina kod Lazareca tamo. To je bila zona poslije Polet, da bi na kraju bio u Železniku, Dogančić glavni, ja i Reva smo bili pomoćnici. I prije toga sam vodio Železnik kada je bio Jusa, još pokojni sam ja vodio. Posle toga odem 2001. i 2002. godine u Osansku Gradišku i sa Kozarom uđemo u Premier ligu, koja se godinu dana prije toga borila za opstanak. Mi smo napravili jednu dobru ekipu i te godine u Bosni je oformljena ova zajednička Premier liga, jer oni su igrali po tim nekim grupama. Bila je federacija, ovamo hrvatski, ovamo srpski, šta ja znam, muslimanski deo. Napravljena je jedna i ja sam sa Kozarom ušao u Premier ligu, što je bio veliki uspjeh. Posle toga se vratim ovde i pokojni Batić me zove, ministar, da uzmem Obrenovac. I preuzmem Obrenovac koji je trenirao Boško Đurovski, ali je nešto bilo loši rezultati pa su ga smenili. Ja uzmem, izvučem je iz krize i ostanemo u ovoj Premier ligi. Posle toga se vratim ponovo u Radišku, budem godinu dana i onda dođem ovde i počeo sam malo i sa Zvezdinim kao scout, pa malo klince. I poslije toga Drina Zvornik me prije 2 godine zove da im napravim jednu ekipu dobru, pošto su već bili ispali iz Premier lige, i odem tamo i napravim, Boga mi, super dobre rezultate. Dobili smo i Slobodu Tuzlansku, koja mi je htjela poslije da me uzme da budem trener. Ja to još nisam bio u Slobodi, bio sam igrač, pionir i sve. Međutim, uzeli su nekog drugog i završio sam tamo i vratio se ovdje, i ovdje sam kao scout i sad čekam da vidim ako se neka ekipa pojavi da je preuzme. Međutim, teško je dosta. To su neke nove generacije došle, neki novi vjetrovi. Koliko vidim, tu se pravi neki, ne znam da li to lobi, ali 10-12 trenera i oni samo cirkulišu i to je to. I tu čovjek teško može ući. A ako ulaziš, opet moraš neke druge stvari da se žrtvuješ i onda pitanje samo koliko možeš da neke stvari podnesiš. Ja sam tu voljan da uzmem tu neku ekipu, ako bude, ako ne idem glavom kroz zid, i neke pozve imaju iz inostranstva, to pa vidjet ću. Ako bude, bude, ako ne bude, tu sam kao scout u Zvezdi i to je to.
Hajde da završimo zanimljivostima iz vaše karijere. Protiv kog fudbalera vam je bilo teško da igrate?
možda iz budućnosti, ja mislim da se zvao Dalije Blajić Savljević ili tako nekako. Više sam i izabore. On je bio nezgodan i baš tu, kao što kažu, protiv njega bilo. Ovako nisam ja imao, pošto sam bio u veznoj liniji, meni to nije bilo. Ja sam čak imao priliku da ja budem odbranjen. To kad sam počinio i ovo što ja nisam rekao, mi smo 82. godine, kad ću ja operisat prepone, kad sam došao iz vojske, mi smo igrali na turniru u Španiji, a tad je Maradona došao u Barcelonu. Mi smo na tom turniru pobjedili Barcelonu u finalu, a ja sam sticajem okolnosti, pošto nije imao ko, dao meni da čuvam Maradonu. I mislim da mi je to možda i najbolja utakmica. Da on nije pipnu lopte u stvari, ali bez faula. Pa sam uspio čak i da idem u napade i da namestim Bošku gol. I onda smo se vratili ovde protiv Vojvodine, mi odu ta prepone i na treningu još jednom kliznem i mi izvučemo Barcelonu posle mjesec dana, što smo igrali u kupu šampiona 4-2, što smo izgubili ovde. Ja na operaciji, završio operaciju u Splitu na oporavku u hotelu Lav, ono slana voda, bazen ima slana voda. Ja tamo sa menadžerom jednim, Ljubo Barin, što je bio poznati, a Zvezda je igrao ovde utakmicu sa Barcelonom u kupu šampiona. A čitav stadion skandira moje ime. Sam ja prije toga na mjesec dana čuvao ovoga fenomenala. Znači ja koji sam napadač, čuvao sam njega. Međutim, tu je bila neka satisfakcija. Ja tamo gledam utakmicu, a stadion skandira. I sad ima onaj snima kad se pogleda, čuje se. Sobi se malo skoncentrišem, ali nisam nikad imao treme. Imao sam ono pozitivno naboj. Ono, volio sam recimo možda neki svoj tretman da taj dan ako nemamo karantin pa sam ide pijem kafu, da ja plaćam u stvari sve što bude, da mi neko ne plaća. To možda jedino, ali nije to bilo primarno. Znači ništa specijalno nisam imao. Možda su neki imali, što ja znam, ide istim putem ili spava na istoj strani, što ja znam, nisam, ja sam ono normalno sve. Možda na sat, dva, pre malo voliš da se sam, malo da se osamiš, prošetaš, digniš noge, šta ja znam, malo cirkulacija i to, i a ovo drugo ne, ne, specijalno ništa. Sigurno da sport formira ličnost, mislim u pozitivnom smislu, jer rijetko ćete naći nekog sportistu koji se bavio vrhunskim sportom da je on postao neki, ajde da kažem, čovjek van margina, on je pozitivni, da kažem. Tako da sport ne samo što ljude, neke sportiste, profesionalce i postanu bogati i šta ja znam i sve, ali ti ipak usmeri nekom zdravom životu. Da zdravo razmišljaš, da zdravo kroz život ideš, da formiraš i porodicu i sve, ima izuzetak, ali mislim da je u osnovi sport je to koji te oplemeni i koji te usmeri ka nekom zdravom životu, ajde kažem.
Hvala veliko, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Cvijetin Blagojević. Bio je ovo 340. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.